Καλό απόγευμα, κύριε Αλβανέ.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Για τα καλά λόγια.
Και αν υπάρχει εκκρεμότητα στο θέμα αυτό, αν υπάρχει. Νομική.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι πολύ γρήγορα όσο γίνεται, πιο απλά, και αν με ακούνε έτσι και συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να τα στρογγυλέψω. Το ηλεκτρόσωπο στην Ελλάδα ρυθμίζεται από το 304 του ποινικού κώδικα. Πρακτικά, τους τρεις πρώτους μήνες μπορεί να γίνει έκτρωση ελεύθερα. Μέχρι 19 εβδομάδες μπορεί να γίνει, αν είναι προϊόν βιασμού, αποπλάνησης, αν το άτομο δεν είχε πλήρη γνώση κτλ. Και μετά μέχρι 24 εβδομάδες μπορεί να γίνει αν έχει κάποια προβλήματα υγείας. Δεν κινδυνεύει δηλαδή το έμβριο. Δεν κινδυνεύει δηλαδή άμεσα η ζωή του εμβρίου ή της εγγύου. Και από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε στιγμή, αν κινδυνεύει η ζωή της εγγύου, δηλαδή αν είναι η ζωή της εγγύου ή η ζωή του εμβρίου, μπορεί να γίνει η έκτρωση. Απλά η έκτρωση γίνεται με νόμιμα μέσα, με ιατρικά μέσα αναγνωρισμένα από τα ιατρικά πρωτόκολλα, τα ελληνικά και τα διεθνή, σε κλινική δηλαδή, στο νοσοκομείο, με παρουσία γιατρών, νοσοκόμων κτλ.
Άρα μετά είναι... τους τρεις μήνες, ποιος δίνει την. Πρέπει να υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, πώς γίνεται.
Όχι, δεν χρειάζεται να υπάρχει απόφαση.
Για να τεκμηριωθεί αυτό που λέτε, άμα είναι βιασμού ή.
Η απόφαση δικαστηρίου δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί αν το πάει με τα δικαστήρια, θα κάνει 10 χρόνια.
Θα έχει πάει το παιδί στο δημοτικό.
Άρα πώς αποδεικνύεται αυτό.
Γι' αυτό έχουμε δικαστές, είναι θέμα απόδειξη. Δηλαδή, αν ας πούμε έχει κάποια θέματα υγείας, πηγαίνει στο νοσοκομείο και βλέπει, ας πούμε, ότι το παιδί θα βγει με κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες. Τώρα δεν θέλω να τις πω, γιατί είναι πολύ ευαίσθητα αυτά τα πράγματα. Κάποιοι γονείς έχουν παιδιά
φυσικά
με αυτά τα προβλήματα και δεν έχουν δεχτεί να κάνουν έκτρωση. Λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένες ασθένειες με τις οποίες μπορείς, σε συμφωνία με τον γιατρό σου, να προβείς σε διακοπή της κοίησης. Αυτό το οποίο θέλω λίγο να τονίσω, το λάθος το οποίο κάνει ο κόσμος, δεν υπάρχει δικαίωμα την άμβλωση. Ο νόμος δεν αναγνωρίζει την άμβλωση ή μη στις περιπτώσεις που σας είπα. Απλά έρει τον άδικο χαρακτήρα για τις περιπτώσεις που σας είπα. Διότι αν το πάρουμε καθαρά νομικά, το οικειοφορούμενο, αφήνω τώρα στην άκρη από χριστιανικής πλευράς, φιλοσοφικής κτλ. Καθαρά έτσι νομικά, κοσμικά έτσι, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση που έχουν οι θεολόγοι, το δίκαιο αναγνωρίζει δικαιώματα στο οικειοφορούμενο. Έχει δικαιώματα και κληρονομικά και ιδιοκτησιακά κτλ. Άρα λοιπόν ουσιαστικά ο νομοθέτης κρατάει μία ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς που θεωρούν ότι το έμβριο είναι τελείως κομμάτι του σώματος της γυναίκας και δεν έχει κανένας άλλος γνώμη σε αυτό το πράγμα, και στην άλλη, ας πούμε, άκρη εντός εισαγωγικών, όπου είναι μια ανθρώπινη ζωή πλήρης και χρειάζεται προστασία.
Ναι, αυτό καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί και εγώ είχα ακούσει ότι το ναι, κύημα, το έμβριο δεν θεωρείται άνθρωπος μέχρι κάποια μια-δύο εβδομάδες ή τρεις εβδομάδες κτλ. Άρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, μου λέτε.
Τα ιατρικά πρωτόκολλα δεν θεωρείται πλήρης άνθρωπος. Αυτή είναι τουλάχιστον η κρατούσα άποψη. Αλλά σας λέω, αν το πάρουμε τελείως νομικά, σκοτώνεται μια έγκυος, έχει μέσα ένα παιδί. Αργότερα σκοτώνονται όλοι. Το παιδί αυτό κληρονομεί. Δικαστικά έχει λυθεί αυτό το θέμα και νομικά έχει λυθεί αυτό το θέμα. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Τώρα γι' αυτό σας λέω, τα λέω πολύ έτσι στρογγυλωμένα, με πολύ απλά λόγια.
Και αν
με
ακούνε,
να με παρεξηγήσουν, αλλά για να μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, γιατί υπάρχουν ορισμένες παρανόησεις. Κάποια θέματα τα έχουμε συνέχεια στο στόμα μας, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αγνοούμε και τις βασικές έννοιες. Άρα λοιπόν η έκτρωση στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζεται ως δικαίωμα. Είναι αξιόπινη πράξη. Απλά δικαιολογείται τις περιπτώσεις που σας είπα και πρακτικά, όπως είπα και προηγουμένως, ο νομοθέτης κρατάει μια μεσοβέζικη στάση, αναγνωρίζοντας δικαιώματα και από εδώ και από εκεί. Αυτό που σας λέω τώρα έχει λυθεί ουσιαστικά στην Ελλάδα ήδη από το 1986. Νομίζω ο Περάκη λεγόταν η τότε υπουργός Υγείας, ναι, η οποία το είχε φέρει. Είχε φέρει μια τεκμηριωμένη.
Όλα αυτά που λέτε περιγράφονται στο νόμο του 1986, μου λέτε.
Σε γενικές γραμμές, ναι, από εκεί ξεκίνησε, όπου ήρθε μια έτσι επιφανής γιατρός, είπε ορισμένα πράγματα. Τότε μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις αντιδράσεις των πολιτικών κομμάτων. Μέχρι και ο Ζήλιδης ήταν εναντίον της αναγνώρισης των νόμιμων εκτρώσεων, θεός χωρέστον. Υπήρχαν θέματα δηλαδή, ακόμα και ο Μανώλης ο Γλέζος ήταν αρνητικός. Τόσο πάνω να πω δηλαδή ότι δεν είναι άσπρο μαύρο, προοδευτικός, είσαι υπέρ, συντηρητικός, είσαι κατά. Σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπα και προηγουμένως, νομικά το θέμα έχει λυθεί. Η ελληνική ένωμη τάξη έχει βρει μια ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα του οικειοφορούμενου και την αναγνώρισή του ως άνθρωπο ή ως ενδυνάμει άνθρωπο και στο δικαίωμα της γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει το σώμα της. Απλά επαναλαμβάνω, είναι μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, αν περάσουν κάποιες εβδομάδες και δεν υπάρχουν τα θέματα που σας είπα, τα ιατρικά, δεν μπορεί να το ρίξει. Είναι ποινικό αδίκημα. Μάλιστα. Βέβαια, αντιμετωπίζεται με ευμενέστερη κρίση από ότι αν κάνει άλλες αφαιρέσεις ζωής, αλλά δεν πάβει ποινικό αδίκημα. Και επίσης τιμωρείται πολύ αυστηρά όταν γίνεται έκτρωση χωρίς τη συνένεση της εγγύου. Σε αυτό ο νομοθέτης δηλαδή είναι πολύ βαριές οι ποινές.
Οι νόμοι χρειάζονται εξυγχρονισμό ανάλογα με το τι κυριαρχεί στην κοινωνία ως εξέλιξη. Ίσως θα ήταν και εδώ ένα πεδίο που μπορούμε να το ξαναδούμε όλο το θέμα δηλαδή.
Κοιτάξτε, γίνονται πάρα πολλές υπόψεις. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι χώρες προηγμένες νομικά, π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει τις ίδιες διατάξεις σε πολλά θέματα την εποχή του Ναπολέοντα. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό έχουμε δικαστήρια, γι' αυτό έχουμε νομικούς κτλ. Για να εξυγχρονίζουμε και να εφαρμόζουμε κάποιες διατάξεις στις πραγματικές ανάγκες. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, που νομοθετούμε συνέχεια, από ένα σημείο και πέρα, είναι και πρόβλημα και για εμάς τους νομικούς. Δεν προλαβαίνουμε να αλλάζουμε κώδικες και κωδικούς στις ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών. Νομοθετούμε με βάση τα δελτία ειδήσεων των 8 και όπως λέγανε οι αρχαίοι Ρωμαίοι, όταν υπάρχουν πολλοί νόμοι, δεν υπάρχει νόμος. Οπότε, γενικά, πιστεύω ότι το πρόβλημά μας δεν είναι ο εξυγχρονισμός των διατάξεων που έχουμε, που ήδη έχουμε πάρα πολλές, γιατί δεν είναι μόνο οι ελληνικές. Είναι και οι διεθνείς συμβάσεις που έχουμε υπογράψει για τα δικαιώματα της γυναίκας και τα δικαιώματα της εγγύου κτλ. Όλα αυτά δηλαδή κάνουν ένα επαρκές πλαίσιο, αρκεί να υπάρχουν οι σωστοί δικαστές που να το εφαρμόσουν και να είναι και εκπαιδευμένοι και οι πολίτες, να έχουν έτσι μια νομική ωριμότητα, για να το πω έτσι με απλά λόγια. Yes.
Νομίζω είναι δηλαδή πιο σύνθετο από ό,τι φανταζόμασταν το θέμα και βλέπουμε λοιπόν ότι έχει και το έμβριο τα δικαιώματα και αντιμετωπίζεται λοιπόν ως ένας άνθρωπος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Αλβανέ. Δεν ξέρω εσείς έχετε αντιμετωπίσει στην νομική σας καριέρα τέτοιες υποθέσεις, έχετε διαχειριστεί τέτοιες υποθέσεις που χρειάστηκε δηλαδή νομική παρέμβαση.
Κοιτάξτε, εγώ σαν επαγγελματίας δικηγόρος είμαι μονοθεματικός. Mm-hmm. Ακυρώνω πληστηριασμούς και κατασχέσεις.
Ναι, με τα κόκκινα δάνεια έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Ναι,
ναι, κατά την τελευταία δεκαετία. Από εκεί πέρα θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο τη λατινική ορολογία Ανασκητούρους που λέγανε το οικειοφορούμενο και μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ο Μακαρίτης, ο Αστέρης, ο Γεωργιάδης μας είχε εξηγήσει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις με τροχαία ατυχήματα, με κληρονόμους που πεθαίνουν ξαφνικά. Ακόμα έχει απασχολήσει το θέμα πιο παλιά, όταν οι περισσότερες χώρες είχαν κληρονομική μοναρχία. Ποιος, ας πούμε, προηγείται στο να πάρει το στέμα. Και είχαν βγει διάφορες νομικές θεωρίες. Η νομική της πράξης και οι γιατροί της πράξης, γιατί τα χαρτιά προβλέπονται όλα και είναι άσπρα μαύρα. Στον πραγματικό κόσμο είναι συνήθως αποχρώσεις του γκρι. Έχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που θα μπορούσαν να πούμε. Απλά τώρα εδώ καταλαβαίνετε σε μια εκπομπή έτσι.
Και ναι, γίνεται. Καταλαβαίνω.
Απλά λόγια είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εξαντλήσουμε και να το αναλύσουμε.
Σε κάθε περίπτωση ήταν εξαιρετικά χρήσιμα όλα όσα μάθαμε και όλα όσα μαθήματα.
Κύριε Αλβανέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε.
Εγώ ευχαριστώ.